De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Que tal? Pois aquí seguimos na sintonía de Radio Leiros nesta segunda parte xa de Outra Mirada. Falábamos antes do tempo en Galicia, falábamos lles, pois, eso, do bo tempo, do sol, do tempo soleado que estamos tendo ata o momento por aquí. Bueno, non é igual en todas partes, saben que se produciron inundacións moi importantes en algúns puntos da xeografía española. Andalucía, por exemplo, sufriu graves inundacións estos días. Hai algúns vídeos que circulan pois a través das redes sociales tremendos sobre esas inundacións. Hai un vídeo que vin esta no que se ve como caen os muros dos baños árabes de Ronda. Os muros de pedra dunhos baños árabes que hai na cidade de malagueña de Ronda, bueno, pois por mor das desas riadas como se derrumban, é realmente espectacular esa imaxe. En fin, son séculos de historia que se van tamén polo río abaixo, nunca mellor dito. Bueno, xa digo que este, digamos, inusual bo tempo que temos en Galicia, sin embargo, non se traslada a outros puntos de España, donde a gota fría pues está causando verdadeiros estragos. E xa digo, en Andalucía, por exemplo, esta fin de semana tuveron o crudo. A ver si se vai normalizando pouco a pouco. Parece que xa se vai normalizando pouco a pouco as cousas. Imos, como sempre, co repaso a primeiro os titulares dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Este dixital destaca as tres mentiras fiscales da lei de autónomos de Rajoy e Ciudadanos, sinala en titulares. Tamén di que Villarejo, o excomisario Villarejo, camuflou ao seu socio como axente da UDEF para sacar información a denunciantes. As Kelly de Barceló, Sevilla, Renacemento, retrato de unha nova fórmula de explotación, titula este diario. Cinco abogadas denuncian ao xuiz que se mofou de unha víctima de malos tratos. Juana Rivas denuncia que o seu fillo maior teme pola súa vida e a do seu irmão, outro dos titulares. Titula tamén Público que gravar nunha cripta franquista é delito, rezarlle a dictadura non. Tamén sinala que o presidente do Tribunal Supremo reúnese de urxencia cos xuíces do imposto hipotecario e que Pedro Duque presenta un informe que sostén que pagou máis impostos coa súa sociedade patrimonial. Recolle tamén Público a noticia dese pasaxeiro que non quere sentarse ao lado de unha muller negra e a que Ryanair cambia de sitio, que Alemania suspende a venda de armas a Arabia Saudí tras o caso Khashoggi. Alemania sí, neste caso, suspendeu a venda de armas a Arabia Saudí. España, xa saben que primeiro fixose como unha especie de primeiro intento, pero logo, en canto saltaron as cuestións económicas á palestra, douse marcha atrás e dixose que as armas que nos mandamos son listas e non matan a nenos nin a inocentes. En fin, eu creo que nunha interpretación ou nunhas declaracións do ministro que un tipo inteligente, non sei como dixo esas cousas, do ministro Borrell, do ministro de Exteriores, que, bueno, que quedará para a historia, non? Recolle tamén La Voz cortes de tráfico en Málaga mentras siguen as labores de limpeza tras as inundacións desta fin de semana. Trump fará todos os esforzos posibles para frenar a caravana de emigrantes, titula tamén, e tamén destaca que Iglesias e Puigdemont falan por teléfono e acordan abrir espazos de diálogo. O goberno de Rajoy gastou 13.000 euros en asistencia do exército a actos religiosos. E tamén sinala que un inmigrante morreu, hai outros tres feridos cando intentaron saltar a valla de Melilla. Que Malta libera un barco de rescate detido dende fai tres meses e que Pedro Sánchez ultima unha frenética axenda exterior, 10 países e 75.000 kilómetros en un mes. Titula tamén Mentiras e medias verdades da dereita sobre os orzamentos de 2020 19 e di que Vescanza e Gómez Reino apelan á participación para que Podemos lidere en ese cambio. Falamos lidere o cambio, perdón, falamos das primarias de Podemos en Galicia. Carolina Vescanza di que un rei que intervén na crisis catalana non pode ser o xefe das Forzas Armadas. Por último, recollemos que a Iglesia de Chile foi condenada a unha multa millonaria por encubrir abusos e que dous de cada tres españoles están a favor da legalización do cannabis. En el diario.es sinálase en titulares: o goberno español repite o erro do imposto de transaccións financieras que impediu en Francia lograr os seus objetivos. Ao parecer é o mismo modelo que se utilizou en Francia e que non conseguiu lograr os objetivos previstos. Destaca tamén el diario que as contas da Fundación Franco, fala das contas da Fundación Franco, ingresos de 100.000 euros por cuotas de socios incentivadas polo Estado. E tamén sinala que PP e Ciudadanos aparcan a exixencia, isto xa saben, as cousas son segundo me conveñan en cada momento, PP e Ciudadanos aparcan a exixencia de que goberne a lista máis votada ante a posibilidade de pacto en Andalucía, de pactar en as dúas forzas, PP e Ciudadanos. Entonces agora xa, aquilo de que goberne a lista máis votada parece que en este caso que non que queda aparcado, non? Segundo sinala este digital. O Banco Millennial, que exixe aos aspirantes a un posto de traballo que capten 200 clientes sin cobrar, eso sí, capta 200 clientes sin cobrar, entonces pode ser aspirante a ter un posto de traballo no banco. Non está mal. O desnudo forzado de Jane Fonda e outros motivos personales que impulsaron a segunda ola feminista, titula Negra bastarda, os insultos racistas a unha muller nun voo de Ryanair que acaban con ela cambiándose de asento. Suizas e xuíces para a democracia piden a dimisión do magistrado que parou a doctrina sobre as hipotecas. Di que o presidente do Tribunal Supremo reúne de urxencias aos xuíces da sentenza das hipotecas e que asume o Supremo, sume na incertidume a decenas de milleiros de clientes afectados por este imposto. Recollen titulares el diario que Alemania suspende a venda de armas a Arabia Saudí, en tanto non se esclareza a morte do xornalista Khashoggi, e que Pedro Sánchez explicará este mércores no Congreso precisamente isto, a venda de armas a Riad. O número 2 de Casado nega problemas de comunicación e rectifica a Montserrat como portavoz, a Dolors Montserrat. E tamén que Aznar fala sobre o líder de Vox, Santiago Abascal, é un chico cheo de cualidades, segundo José María Aznar. Tamén sinala el diario que publica unha entrevista a Carolina Vescanza: tiven moitas dúbidas, pero vexo que hai moita xente que pensa que podo axudar a cambiar Galicia. E José María Mena, nunha entrevista tamén en el diario, sinala que o único alzamento que se fixo foi sempre poñerse en pé e cantar El Segadors, asegura, con respecto a Cataluña. A xuíza imputa ao fotoxornalista Jordi Borrás e ao policía o que denunciou por agredilo. Imputa aos dous, é curioso. Hai un policía que, ademais, vestido de paisano, que agrede a este fotoxornalista, a este fotógrafo, e a xuíza imputa aos dous, a él e ao policía que o agredeu, a grito de Viva España e non sei que máis. En Infolibre destácase que os aforamentos amenazan as investigacións que afectan a políticos e incluyen acusados sin blindaxe xudicial. Destaca tamén Infolibre que o presidente do Supremo convocou unha reunión de urxencia polo caso do pago do imposto das hipotecas. O xuiz que paralizou a sentenza sobre as hipotecas coñecía dende xaneiro que o imposto se estaba revisando. Xuíces para a Democracia pide a dimisión inmediata do presidente da Sala Terceira do Supremo, e a banca prosigue coa firma de hipotecas con normalidade á espera de que o Supremo se aclare. Ou ao mellor a banca xa sabe como se vai aclarar o Supremo, eu que sei. O Supremo revisará nun pleno excepcional a decisión sobre quen pagará o imposto das hipotecas. PP e Ciudadanos limitan as súas iniciativas no Congreso a Cataluña e a unha recentralización das competencias. Berlín, París, Nova York e Londres tiveron éxito as súas medidas para loitar contra a subida do prezo do aluguer, pregúntase tamén este digital. En outros titulares destaca que a CUP ameaza con deixar Baleiros os seus escanos e rexeita implicarse no Consello da República, que varios membros dos comuns crean unha plataforma para reivindicar o soberanismo do partido, que Turrén recoñece as discrepancias entre os independentistas e avisa, non sirve de nada mirarnos de reollo, que o PNV rexeita a negociar os orzamentos ata que o goberno cumpla os acordos pactados co PP, que Pedro Duque presenta un informe sobre a súa sociedade patrimonial, segundo o cal prexudicoulle ter pagado por ter pagado máis impostos, e denunciado por 5 abogadas o xuiz que chamou hija puta a unha víctima de violencia machista. Dos titulares destas portadas digitais, ímonos a portadas con, pero en edición digital, neste caso comenzando pola do diario El Mundo.
Pois o xornal El Mundo, na súa edición digital, titula que o secesionismo volveu ocupar os colexios no aniversario de 1 de outubro. Tamén que a Eurostat volve a sacar as cores a España e o país con máis déficit de toda a Unión Europea. Pregúntase El Mundo, é mellor recuperar ou reclamar xa o diñeiro da túa hipoteca tras a sentenza do Supremo?
Primeiro habrá que aclarar a sentenza do Supremo, parece, non?
Home, eu penso que unha sentenza
cando a sentenza, sentenza
cando se falla, está moi clara, non? Vamos, sobre todo dun
pues
Tribunal
que algúns,
Supremo.
Que algúns xuíces do Supremo non o teñen tan claro porque home, van a estudiar
si...
a súa propia sentenza. A ver...
Home, se si un, vamos, cree na lei e toda a xustiza e todas estas cosas, cando te hai unha sentenza firme, vamos, clarísima, o sea, non dá lugar a nada.
A ver que dá de sí ese...
Pero claro...
Esa reunión dos xuíces das sentenzas sobre as hipotecas convocadas polo presidente do Supremo.
Vamos, esa reunión, a verdade, que... É algo, vamos, que non se deu, penso, na historia de toda a xudicatura española. Pero bueno, xa dicimos, manda quen manda. Parece, ao menos, eles dan a entender iso. Tamén, titula El Mundo, fillo Saturno que matan os seus pais, que o presidente do Supremo reúne os xuíces da sentenza sobre hipotecas, que o Constitucional avala que o Estado fixe cuotas a enseñanza das linguas, Lopetegui seguirá até que atopen sustituto, Roberto Martínez o preferido. Tamén titula El Mundo que Iglesias chama Puigdemont e sitúa como interlocutor importante. Luis Garicano, Pedro Sánchez voltou o capitalismo de amiguetes. Tamén titula este xornal que o decano do Colexio de Abogados vivimos nun gran hermano xurídicamente inaceptable, que así é a escola máis pequena de España, 3 alumnas, 0 deberes e moito campo. Fermoso, non? É un titular ben fermoso.
Sí, sí.
Tamén hai outros titulares, Facenda, a suba fiscal devolverá as empresas a reputación, Reino Unido, ultimátum de 72 horas para cambiar de rumbo a May polo Brexit, e Madrid, unha muller recibe 2 tiros do seu fillo cando mediaba nunha pelexa. Despois, tamén hai outros titulares que en España xuzgan a Podemos por piratear un fotógrafo. En Turquía, morren 2 menores afogados ao volcar a súa barca na costa. Pedro Duque di que tributou demais pola súa sociedade e, por último, día rebaixa o beneficio do 2017 a 90 millóns de euros. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos titulares en El País. Destaca que España evita sumarse á línea máis crítica con Riad polo caso Khashoggi, e que Merkel suspende, sin embargo, a venda de armas a Arabia Saudí, e que Turquía pon protección policial a prometida, a moza do xornalista supostamente morto. Morto e descuartizado, segundo todos os indicios.
En vivo, por parecer.
Sí, sí.
Terrible. Pues, de película de Tarantino, iso,
sí, absolutamente. O Supremo, o Tribunal Supremo reúne de urxencia os xuíces para analizar a situación tras a sentenza das hipotecas. Di este periódico tamén, El País, que os fillos heredan o sufrimento dos pais, e di que os descendentes de prisioneiros de guerra da guerra de secesión viviron menos que o resto de soldados. José Rusiñol, si Torra tivera certa ética democrática, debería dimitir. O vergoñante achegamento de Estados Unidos á dictadura de Franco é outro dos titulares. Tamén fala de que o exfutbolista Caminero acepta 4 meses de cárcele por blanqueo de capitais. Fala do caso de Ryanair, de que foi cambiada de sitio unha muller despois de que un home a chamara negra e cabrona. Que a caída das vendas dos coches diésel leva a fortes descontos. Que tamén sinala este diario que os seguidores de Bolsonaro exhiben a súa forza a unha semana das eleccións en Brasil. Tamén fala dos sete días de inferno de May, de Teresa May, e de que o arquitecto, fala do arquitecto que devolveu a luz a Puerto Rico. A Unión Europea dará 140 millóns a Marrocos para que conteñan a emigración. E a Canal Sur atragántaselle o seu 30º aniversario, é outro dos titulares. E así, con cos titulares do diario El País, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá martes volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e mentes tanto, pois, como sempre, agradecemos que continúen sintonizando a nosa programación habitual.